самые выдатные стваральники белорусской литературы и культуры с Беларуси, да и представники литературных, мастацких и журналистских ошерродзяў белорусской меньшасти из Польши сустрэліся на адмысловым семинаре «Безмежжа» на Белостотчине. Падчас семинара были представлены апошнія дасягненні у галіне літаратуры і публіцыстыкі беларусаў Белостотчыны, літаратурныя зборнікі Міхася Андрашука, Міры Лукшы і Ганры Кандрачук, ды дакументальныя стужкі пра Белостотчыну. У сваю чаргу беларускія літаратары з Мінска Владзімір Някляев і Барыс Пятровіч, апрача чытання сваіх твораў, распавядалі пра сітуацыю беларускай мастацкай літаратуры ў Беларусі. Зараз у рэспубліцы існуе два саюзы пісьменнікаў. Незалежны Союз белорусских письменников, да, державный Союз письменников Беларуси. Як говорит старшиня Союза белорусских письменников, этого незалежного, Олесь Пашкевич, у организации зараз каля 650 творчих особов, у тым лику и письменники, якія пишут по-белоруску с Белостотчины и с Виленщины. У другой державной письменницкой организации каля 70% творов узникает на российской мове, але маюць яны подтримку от улад краины. У сваю чаргу спадарыня Алена Маковская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», прадставіла на семінары падрыхтоўку да з'езду беларусаў свету, які плануецца на ліпень 2009 года. Семінар «Безмежжа» ад 11 гадоў ладзіць Беларускі саюз у Рэчы Паспалітай. З Беластока Юрка Рашчынскі.